giấc yalimasi vena niyatai na sakaku velapi numbeda
¡Gracias!